Kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aalamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagal bara 2024 attamootan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan antuu jubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa kooluugaltoonni kanneen Saawudii Arabiyaa keessatti hidhamanii jiran yeroo ammaa beelaaf saaxilamne jedhu. Bosonni kutaa Iloo Abbaabor aanaa Yaayyoo keessaa bal'aa ta'uu qonnaan bultoonni garuu irraan fayyadamne jechuudhaan komee dhiyeessu. Konfiransiin Tigraay keessatti wal waraansa booda ijaarsa haqaaf deemsa gara fuula duraa jedhu geggeessamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan nutikkuuf qaaduuti. Mata duree ijaarsa nagaa Tigraay waraanaa boodaa fi daandii gara fuulduraa jedhu irratti sanbata darbe gaafa amajjii 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walgayii akka addunyaatti dhaabbata nagaa fi haqa taagaaruu idil addunyaa jedhamuun qophaa'e toora marsariitii fayyadamuun gaggeeffameera. Dhaabbatichi kan bu'aaf hin hojjenne teessoo isaa as Yuunaayitid Isteetsi kan godhate walgayii qopheesse kanarratti hayyoonni bakka bu'oonni hawaasaa gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa mootummaa Ameerikaa Ambaasaaddar Maayik Hamarii fi pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaas irratti hirmaataniiru. Biyyoota gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa mootummaa Ameerikaa Ambaasaaddar Maayik Hamar walgayii kanarratti dubbii dubbataniin ji'a Sadaasaa bara 2022 irraa kaasee dhukaasa dhaabuu fi waliigalteen Pirootooriyaa mallatteeffamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e ibsanii guutummaa guutuutti hojiitti hiikamuu dhabuu isaatiin garuu itti quufiinsa hin qabnu jalan. Obbo Geetaachoo Raddaas hirmaattota walgayii kanaaf ergaa dabarsaniin Ambaasaaddar Maayik Hamar waliigalteen Pirootooriyaa akka mallatteeffamuuf deeggarsa taasisaniif galateeffatanii deeggarsi isaanii akkatti fufuus abdii qaban ibsaniiru. Waliigalteen Pirootooriyaa erga mallattaa'ee ji'oota 14 ol lakkoofsisuu kan himan obbo Geetaachoon hanga ammaattis namoonni baay'een isaanii 1,000,000 ol ta'an kanneen sababa waraanichaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti hin deebifamne jalan. Itti dabaluunis daangaan bulchiinsa naannoo Tigraay kan heera mootummaan beekamu ammayyuu gara bakka isaatti hin deebifamin jiraachuus ibsaniiru. Ambaasaaddar Maayik Hamar naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mariin karaa nagaa akka taasifamuu fi humnoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka baafamaniif akkasumas dhimmoota biroo irratti mootummaan Ameerikaa tattaaffii akka taasisu ibsaniiru jechuun gabaasaan sagalee Ameerikaa kan afaan Tigree Gabra Madiintu gabaase.
Biyyoonni Afrikaa lixaa sadii Maalii, Burkinaa Faasoo fi Niijer garee dinagdee biyyoota lixaa Afrikaa kan ECOWAS jedhamuun beekamu keessaa of baasuun isaanii beeksisan.
Gareen juuntaa biyyoota Maalii, Burkinaa Faasoo fi Niijer fonqolcha mootummaan aangoo kan qabataniiran gareen dinagdee biyyoota lixaa Afrikaa ECOWAS jedhamuun waamamu qoqqobbii namoomaa hin qabneen hurra kaa'eera jechuun dilbata kaleessaa irraa kaasanii garee kana keessaa of baasuu isaanii beeksisaniiru. Gareen juuntaa biyyoota sadanii ibsa waloon baasan kan miidiyaalee biyyoota sadaniinuu tamsaafameen kanneen garee dinagdee biyyoota Afrikaa gidduu kaleessaa ECOWAS jedhamuun waamamu keessa jiranis ta'e kanneen garee dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS jedhamuun waamamu keessa jiran keessaa baaneerraa jalan. Sababiin isaas gareen kun waggoota 50 dura kan abboonni keenya Paan Afrikaaf yaadanii hundeessanirraa maqeera jechuunidha. Ibsichi itti dabaluunis gareen dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS dhiibbaa humnoota alaa jala ta'uun seera bu'uura isaa ganuun biyyoota miseensa isaa ta'anii fi uummata isaa gammachuu isaanii mirkaneessuu caalaa balaa ta'eeras jalan. Gareen dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS biyyoota miseensota ta'an 15 kan of keessaa qabu bara 1975 walitti ida'amuun ijaarama dinagdee waloof kan dhaabbatee fi naannichatti olaantummaa siyaasaa qabaachuunis beekama. Ibsa biyyoonni sadan waloon kennan irratti hanga ammaatti gareen dinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS waan jedhe hin qabu.
Hoganoonni biyyoota Afrikaa wixata harraa Xaaliyaanii magaalaa Room keessatti yaa'ii Afrikaaf Xaaliyaanii irratti hirmaachuudhaaf ol ga'aniiru. Ministiriin muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloni karoora Xaaliyaanii gara wiirtuu anniisaatti jijjiiruuf godaansa dhaabuuf waan kaayyeeffate ni ifoomsu jedhamee eegama.
Bara 2022 tti waa'ee godaantota gara Xaaliyaanitti godaanan irratti yaadota jajjabaa dhiyeessuun carraa filatamuu argachuun gara aangoo ministeera muummeetti kan baate Meeloniin hundeessaa dhaabbata aannisaa Xaaliyaanii kan ta'e Enrikoo Maatei irraa kaka'umsa argatteen mala intarpirinarshiippii tilmaamuu fi hojiirra oolchuun hariiroo biyyoota Afrikaa waliin qabdu irra deebiin deebitee bocuuf dhaadatteetti. Karoorri Meelonii kunis biyyoota Afrikaa fi Awurooppaa gidduutti akka riqichaatti tajaajilu jiluun annisa gara kaabaatti geessuun investimentii immoo gara kibbaatti fiduun waliigaltee godaansaa ittisuuf kaayyeffates jedhameera. Tamsaasa miidiyaa biyyaalessaa Ra'ii irratti gaaffiif deebii taasisteen muummeen ministeeraa Xaaliyaanii kaayyoon isaa mul'ata misoomaa Afrikaaf qabnu biyyoota Afrikaaf dhiyeessuudha. Kana jechuun mala haaraa kan godaansa hambisuuf nama adamsuu hin taane, mala abbaan tokko olaantummaa irratti qabaatu osoo hin taane mala hiriyummaan waliin guddannuuti jalaniiru. Yaa'ii hooggantootaa fi bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa 25 irratti argaman kan Xaaliyaanitti taa'amaa jiru mata dureen riqicha guddina waloo jedhamu kennamee fi irratti pirezidaantii Komishinii Awurooppaa dabalatee bakka buutonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi kan baankii addunyaas irratti argamaniiru. Komishinara Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad pirezidaantonni biyyoota akka Tuuniziyaa, Senegaal, Koongoo, Eertiraa, Gaanaa, Keeniyaa, Muraataaniyaa, Mozambik, Zimbaabuwee fi akkasumas ministeri muummee Itoophiyaas yaa'ii kanarratti hirmaachuuf garasitti imalaniiru.
Gaazixeessonni Afrikaa kibbaa keessa maaddeeffataniif hiriirtonni Faalestiiniin deeggaran dilbata darbe magaalaa Johaansbarg keessatti gaazixeessota waraana Gaazaa keessatti ajjeefaman kabajuuf sirna dungoo qabsiisuu geggeessaniiru. Gareen gaazixeessotaa Falmu CPJ'n akka tilmaametti hanga dilbata kaleessaatti erga wal dhibdeen Hamaasiif Israa'el gidduutti jalqabe yoo xiqqaate gaazixeessonniif hojjettoonni miidiyaa 83 du'aniiru. Kanneen keessaa gaazixeessota lammiiwwan Faalestiin 76, kan Israa'el 4-3 immoo lammiiwwan Libaanani. Sirna kanarratti gaazixeessonni argaman kaayyoo hojii isaanii dabalatee qormaata gaazixeessonni gabaasa isaanii keessatti isaan mudatu dubbataniiru. Fixiinsi sanyii kun raawwataa waan jiruuf eessa akka deemnuuf akkamitti akka dubbannu dhuguman beeknu. Kanaafuu kun haasaa baay'ee nama dammaqsu ture. Kun geggeessamuu isaatti baay'een gammadaa jedhan qindeessaa sirna dungoo qabsiisuu kana akka ta'an Daashnee Sarbemani. Ministeerri Fayyaa Gaazaa kan Hamaas bulchu akka beeksisetti onkoloolessa 7 guyyaa hidhattoonni kibba Israa'el keessatti haleellaa taasisan irraa eegalee namoonni 26,083 ajjeefamanii 64,404 ol mada'aniiru. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo aangawoonni dhaabbata tokkummaa mootummoota biyyoonni arjoomtoota ta'an kanneen deeggarsa maallaqaa Faalestiinotaaf oolu deeggaruu irraa addaan kutan irra deebiin akka ilaalan waamicha dhiyeessan.
Biyyoonni arjoomtoota olaanoo jedhaman 9 Yuunaayitid Isteetsii fi Jarman dabalatee Gaazaa keessatti hojjettoota 13,000 kan qabu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensii dhimma hojjettootaa fi gargaarsaa kan ta'e irraa deeggarsa maallaqaa dhaabuu isaanii beeksisaniiru. Kunis hojjettoonni ejensichaa kurnootaa ol haleellaa gaafa onkoloolessa 7 Israa'el irratti garee Hamaasiin fudhatame keessa harka qabu jedhamuunidha. Haleellaa gaafa onkoloolessa 7 gareen Hamaas fudhateen namoonni 1,200 ajjeefamu, kanneen 253 ta'an immoo garee kanaan butamuu aangawoonni Israa'el ifoomsaniitti ture. Hoogganaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonioo Guuteresh dilbata kaleessaa fulbaana 28 ibsa kennaniin biyyoonni maallaqa gargaarsaa ejensii gargaarsaa fi dhimma hojii kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Paalestiin keessaa irraa addaan kutan yoo xiqqaate hojiin dhaabbatichaa itti fufuu akka danda'uuf wabii akka nuuf ta'aniif cimsinee iyyannaa jalaniiru. Itti dabaluunis hojjetaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan gochaa shororkeessummaa keessatti hirmaateeru akka itti gaafatamus dhaadataniiru. Hojjettoonni 12 dhimmicha keessaa harka qabaachuu kan ibsan Guuteresh kanneen 9 ta'an immoo hojii akka dhaaban taasifamaniirus jalan. Himannaa Israa'el dhiyeessite hordofees qorannaan taasifamaa jiraachuus ibsaniiru.
lammiileen Itiyoophiyaa manneen hidhaa Saawudi Arabiyaa keessaa haala hamaa keessa jirraa jedhan mootummaan Itiyoophiyaa gara biyya keenyaatti nu haa deebisu jechuun illee gaafataniiru. Magaalaa Jiddaa keessa ka jiru mana hidhaa Shamiis jedhamu waamamu keessa hidhamtoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise wal'aansa fayyaa dhabuuf hanqina nyaataan kanneen du'an jiru jechuudhaan iyyatu. Dhimma kana ilaalchisee embasii Itiyoophiyaa Saawudi Arabiyaa keessaa akkasumas dubbihimaa ministirii dantaalaa Itiyoophiyaa irraa yaada argachuuf yaaliin gama bilbilaaf iimeeliitiin torban darbee kaasee taasifame hin milkoofne jechuudhaan waahilli keenya kan afaan Tigree Gabra Mahdin gabaasa qopheessee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Hidhaa keessa jiran keessaa tokko ka ta'e Hamzaa Umar haala keessa jiran akkas jechuun ibse.
Kanno Oromiyaa keessa jirree baalee fi aneedha. Amma hidhaa Shuweeshii Jiddaa keessa jirra Saawudi Arabiyaa jechuudha. Baay'inaan ijoolleen Tigreetii fi Oromoo haa caalan malee sabaa fi sablammiileen Itoophiyaa ta'e keessa hin jirre jechuudha. Baatii tokko tokkoffaa keessa jirre jechuudha. Amma eegaa hidhamne. Rakkoo lugeessa jiru rakkoo cimaadha. Mana yaa'an argannu nyaanni gahaan hin jiru. Rakkoo maali jennee yoo nu gaafannu rakkoo mootummaa keessanii irraa hin jedhanii akkana nu dararan. Haalli qabannaa uummata Itoophiyaatii fi qabannaa uummata biraa garaagaruu jechuudha mana hidhaa kana keessatti.
Gaaffii keenya yeroo dhiyeeffannu aangawoonni Saawudii deebinnu kennan nuti mootummaa keessanitti isin laachuuf fedhii qabaanneyyuu mootummaan keessan isin fudhachuuf toleen jenne inumaayyuu isiniin fudhachuuf doolaara nuu kennaa jedhee nu gaafatee jechuudhaan nutti himaniiru jedheera.
Sababni isaa maal irraa akka ka'e yoo jennee gaafannu rakkoo mootummaan keessan mallaqa ati nuti gaamtannu hin jedhanirraa jechuudha. Rakkoo guddaa hamaa keessa jirra hangana hin jedhamu rakkoo mana hidhaa keessa. Namni mana kanaa guyyaatti torbaanitti bu'ee ba'a. Hambaraan keessa jiru. Seerri isaa kan nama 80 qabatu nama hantamaan keessa jirra. Uffannaan kennan keessaa uffatee jiraata. Miseensaa yoo gaafannu mana yaalaa jechuudha. Miseensaa jechuun hin argannu. Nama dhiyaatti 15 nama 3 du'ee as mana keessaa ba'a. Ijoolleen tiiviin qabamanii amma mana yaalaa gahaa hin argatin ka du'aa keessa jiran hedduu jechuudha. Intireetera nutti banan mukayyafa jechuudha. Keessaa uffatee jiraata namni mana hidhaa kana keessatti. Wanni nu barbaadu sagalee nuu kaatanii mootummaan Itoophiyaallee akka lammi isaa nu beekee akka badee kanaan obaasu rakkoo keessa jirra. Namni biyya ofiitti bu'uu biyya isaatti dararamuu isaa wayya. Nuyi akka biraan qabnu yakka nu qabnu huudii seenuu qofa yakka nama ajjechaan qabnu yakka nama hannaan qabnu jechuudha.
Lammiiwwan ofii gara biyya isaaniitti deebisuu diduun kun ammaan dura hin baratamne. Hidhamtoota biyyootii Afrikaa ka biraan akkaataan isaan itti hidhamanii fi biyya isaaniitti ergaman kan Itoophiyaa irraa adda akka ta'es namni mana hidhaa keessa jiru kun dubbateera.
Mootummaa kana qofa irratti argine malee yeroo mootummaa dabran keessa uummanni Itoophiyaa kabajamee biyya kana irraa galata. Amma namni nama waggaa tokko mana hidhaa kana keessa jira jechuudha. Sababa mana yaalaa fuudha buutiin nama hedduutu jira hangana hin jedhamu kan biraa fuudhanii bakka kana isaa jira hin jirre. Araalaasii ta'ee mana kana deeman. Sababa sanii irratti lulagannaa goone nyaata guyyaa sadii guutuu namni dhufee qonsilaan dhuftee kan ulaalte hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Sumaaleen biyya kana ni dhufan torbaan caalaa hin bulan ni galan. Senegaal biyya kana ni dhufan torbaan caalaa biyya kana hin bulan ni galan. Hidhaa keessa yoo seenan Itoophiyaa qofaa miti namni karaa seeraatiin biyya kana dhufee galu. Afrikaa keessa parasantii 50 ol dhufanii galan. Haa ta'u guyyaa 4 caalaa biyya kana keessa jira. Rakkina mootummaa Itoophiyaa irraa kan ka'e waggaa 2 nama waggaa tokkoo fi baatii 5 nu keessa jira jechuudha. Rakkoon kun maal irraa ka'e ka jennee yoo nuga itti gaafatamaa isaanii nu bira dhufee gaggaafannu nu wanni isin goonu takka hin qabu mootummaa keessantu mallaqa nu gaafatee kanarraan riyaala miliyoona 38 kennineefii nu fudhachuu dide ka jedhamtu jira jechuudha. Kanarraan jawaala mana kana keessa seensisuun bilbila jechuudha. Bilbila guddaa bilbila xiqqaa seensisuun yakka. Uummanni biraa jeesiyaan biraa akka Senegaal Gaanaa Sumaalee akka fedhaniitti fayyadamanii nagaan biyya isaanii bilbilatanii. Uummanni Itoophiyaa kan keessatti hidhaa jiru mallaqa isaa kasiisi qabu irraa nyaatamaa jira tumamaa jira.
Baatilee hanga tokko dura embasiin Itoophiyaa Saawudii keessa jiru kanneen hidhaman galmeessuuf gara sanatti deemee akka ture kan ibsan hidhamtoonni yeroo sanatti lakkoofsi hidhamtootaa meeqa akka ta'e gaafannee turre 100,000 nuun jedhan jedhu. Lakkoofsa ibsame kanaa fi mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan ofii fudhachuu fi mootummaa Saawudii doolaara gaafateera himata jedhu maddeen walaba biraa mirkanii argachuuf sagaleen Ameerikaa yaaliin taasisee milkoofne. Embasiin Itoophiyaa Saawudii keessa jiru akkasumas waajirri dubbii himaa ministeera haajaalaa Itoophiyaa irra deebii argachuuf torban darbe kaasee yaaliin ta'e milkoofne. As Washington DC keessa ka jiru embasii Saawud Arabiyaa biraas ibsa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Saawud Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf hidhamanii adaba hidhaa irratti murame ka xumuranis biyya ofiitti deebi'uu waan hin dandeenyeef jecha hidhaa keessatti dararamaa akka jiran kanneen yeroo darbe haasofsiisne ibsanii turan. Yeroo sana yaada akka kennaniif sagalee Ameerikaan ka gaafataman dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa baqattoota gara biyyaatti deebisuuf hojjetamaa akka ture ibsanii turan. Dhimma kanarratti Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti waajjira tajaajila dhimma baqattootaa fi kanneen baqarraa deebi'aniif daayireektara kutaa kominikeeshinii ka ta'an obbo Ba'akaal Nugusee deebii kennaniin waajjirri keenya biyya keessattis ta'e biyya alaatti baqattoota koomishinara olaanaa waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa jalatti kanneen galmaa'an malee dhimmi godaantota diinagdee nu hin ilaallatu jedhaniiru. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch baatii hagayya bara 2023 gabaasa baaseen lammiiwwan Itoophiyaa Yemanii qaxxaamuranii Saawudii seenan waardiyyoota daangaa Saawudiin ajjechaa fi manneen hidhaa adda addaatti guuramuun miidhaa olaanaaf saaxilaman jechuudhaan gabaaseera. Yeroo sana tilmaamaan lammiiwwan Itoophiyaa 1,750 hojiidhaaf Saawud Arabiyaa keessa jiraataa akka turan gareen mirga namoomaa kun ibsee ture jechuudhaan Gabramadin gabaasee jira.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii misoomaatti ceena. Jiraattonni naannoo bosona Yaayyoo bosonicha dhaloota hedduudhaaf kunuunsuuf faayidaa nuuf malurraa argataa hin jirru jedhu. Obbo Rashiid Abdallaa jiraataaf bulchaan ganda bosonni Yaayyoo irra buufatee jiru hawaasni dharraa lafaa hedduu qabaatus madaalli eegumsa naannoof jecha bosonicha hanga dandeenye tiksaa jiraachuu dubbatanii fedhiin lafaa garuu amma bosona kanarraa miidhaa gahuu mala sodaa jedhu dubbatanii jiran. Obbo Isheetuu Mangashaa ogeessi bosona eegumsa naannoo kan aanaa Yaayyoo bosona kanarraa hawaasni faayidaa malu argachuu baannaan gara fuulduraatti eegumsa taasisuun rakkisaa ta'uu danda'a jedhanii jiran. Galmoo Daawwit kanneeniif kabiroo dubbisuudhaan gabaasa qindeessee qaba.
Aanoti ja'a fi lafa gara hektaara 1,100 fi 1,070 irra buufatee jira kan jedhamu bosonni Yaayyoo as godina Lobbaabuur keessatti argama. Obbo Isheetuu Mangashaa ogeessi bosonaa waajjira eegumsa naannoo aanaa Yaayyoo bosonni kun sulula bishaan gabbaa hordofee kan deemu mukeen gurguddoo bineensotaa fi qabeenya guddaa kan of keessaa qabudha jedhu.
Bosonni Yaayyoo bal'inaan handhuura bosonaa qaba. Daangaa lammaffaa yookiin buffer zone kan jedhamu qaba. Kana malees immoo tiraanzishin yookiin immoo aadaadhumaa fi hawaasummaa wajjin bal'inaan wal qabatee mana jireenyaa qabate bal'inaan qaba. Gosoota mukoota gurguddoo kanneen akka qararoo, oomii, hambabbeessa, alalee, somboo kanaaf kan fakkaatanuu fi yoo xiqqaate gosoota mukaa 300 ol kan ta'anutiyyuu kan bosona kana keessatti argamaadha kan qorannoodhaanis gaggeeffame.
Kun sulula bishaan laga Gabbay kan aanaa Yaayyoo fi Dooranne jidduu jirudha. Isheetuun akka jedhutti bosonni sulula kana qabatee jiru kan uumamaa fi tuttuqaa namaarraa bilisa ta'edha.
Kuni Koffii Forest Biosfer jedhamee kan beekamu biqiltoota bunaa gosa hedduu as keessatti jira. Uumamumaan naannoo Jiimbaankiiti amma gosoota mukaa bunaa gara 500 kan ta'anuti jiru jechuudha. Medisinaal pilaanti qorichummaadhaaf illee biqiltoota qorichummaadhaaf oolanu hedduun kan hin qoratamiin galanaa kan bira ga'amu hedduun akka as keessa jiranidha. Faayidaan isaanii guddaan bosonni kun ala UNESCO'tis galmaa'u gosoota bosonaa addunyaa kanarraa badanii firaagmentid ta'anii citanii hafanii haftee hambaa addunyaa ta'anii hafanii keessaa tokko ta'uu isaatiin addunyaarraa gosoota bosonaa badaa jiran jedhameetu kan inni akka eegamu ta'e.
Bosonni kun aanaa Yaayyoo keessa gara lafa hektaara 70 olirra qubatee jira. Obbo Rashiid Abdallaa jiraataa fi bulchaa ganda wixatee kan aanaa Yaayyoo keessatti argamtuuti. hawaasni naannoo kanaa bosona kana kunuunsee irraan ga'us faayidaa malu irraa hin arganne jedhu.
Waggaa dheeraa bosona kana eegaa turre, wajjin hin jechaachaa turre. Bosona kana keessatti kasalli akka hin gubannellee, xaawulaan akka hin baanellee irraa ittisaa turre. Namoonni tokko tokko immoo darbanii dogongolanii kan bosona kana irratti akka raawwatan immoo bal'aan isaanii kan mana murtiittis dhiyeessifne adabsiifne kan xumuranii galanii jiru. Kan immoo ammas isuma amma ilaallu kana keessatti iyyuu kan himatamanii amma adeemsarra kan jiru jira. Kanaaf nuti amma kana hundatu goonu mootummaan maaliif iyyuu edda bosonni kun galmaa'ee argame qaama laallatu wajjin dubbatee kaffaltii kaarboonii jedhamu kun akka biyya biraa maaliif nu raawwanne waan jedhu akka komiitti qabna.
Gara heektaara 67 kan ta'u hawaasatti dabarsinee kenne waldaadhaan bosona kana eeganii kunuunsanii jiru jechuudha. Kana jechuun immoo faayidaa gara fuulduraatti argataadha malee ammarraatti maal argate waan jedhuu fi hawaasni kun waan bosona kanarraan fayyadameera waanuma bu'uura ta'ee jiruuf jireenya isaa jijjiire faayidaa waan argate hin qabu ammaatti.
Kan jiraattonni gaafatan kun kaffaltaa madaallii faalama qilleensaaf jecha kaffalamu kan jaarmayaa mootummootaan qaama waliigaltee Kiyootoo pirootokol jedhamuun sagantaa Kiliin Deevelopment Makaanizim jalatti arjoomamudha. Obbo Caannaaloo Caalchisaa Bulchaa Naanaa Yaayyoo sagantaan biyya keessatti jalqabamuun isaa himamu kun kan Yaayyoo ammatti calalli irra jira jedhu.
Kallattiidha mootummaan naannoo Oromiyaa gad ergeen yeroo dheeroo asitti ragaan hundi qulqullaa'ee xumuramee. Sa'aatii kanatti kan mootummaaf kaffalamu mootummaadhaa fi kan dhuunfaaf kaffalamu immoo dhuunfaadhaaf ragaan qulqullaa'ee adda ba'ee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyaatee daldalli kaarboonii kunillee namoota dhuunfaadhaan bosona yookiin waldaadhaan bosona namtolchee dhaabanii fi kan uumamaa kana immoo kunuunfamee siin ga'ameef kaffaluudhaa fi oolredii qophii xumuree jira. Isuma ammaa kanallee dhimma kanarratti akkaataa kaffaltii isaarratti ogeeyyii fi qaamolee dhimmi ilaallatu. Waamichi godhamee fi naannoo Adaamaa irratti leenjii isaa fudhachaa jiru waan ta'eef yeroo dhiyoo keessatti kaffaltiin isaan kaffalama inneetiyyuu eegaa jirra jechaadha.
Obbo Gannanaa Eelee dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti qindeessaa eegumsa bosonaa fi hirmaannaa hawaasaati. Karaa waliigaltee Kiyootoo pirootokol sagantaan Kiliin Deevelopment Makaanizim jedhamu erga hojiirra oole as kaffaltii daldala kaarboonii jedhamu kana keessa bosonni naannoo gaarreen Baalee fi Arsii Lixaa bara 2015 kaasuun fayyadamoo ta'u kanaanis waldaaleef jiraattotaa fi kaffaltiin birrii biiliyoona walakkaan taasifamu BOF himanii jiru. Kanarraa ka'uudhaan imaammanni qophaa'ee hawaasni naannoo bosona godinaalee adda addaa jiru akka fayyadamoo ta'uuf jecha waliigalteen doolaara miiliyoona 40 baankii addunyaa waliin taasifamullee ifoomsanii jiru.
Faalama qilleensaa xiqqeessuun kun kan baalee amma isinitti hime kun gurgurtaa sadarkaa piroojektiitti gaggeeffame. Achi booda muuxannoo kanarraa baalee irraa argame kun tarsimoo akka biyyaatti akka ba'u carraa uumame saniin yeroo ammaatitti immoo. Faalama qilleensaa sadarkaa naannootti xiqqaatuun godinoota Oromiyaa hundaa amma bosona yaayyuu duratti kaasanii hundaayyuu fayyadamaa godhu akka biyyaatitti ministeerri faayinaansii Itoophiyaa baankii addunyaa hojii waliigaltee kanaan mallatteesse. Akka Oromiyaatti immoo kanaan sochoosu abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa. Isaa wajjin ta'an mallattoo yeroo ammaa gaggeeffame kun bara kana amma akka lakkoofsa faranjii amma 2024 amma calqabne kanarraa kaase faayidaa kana keessa seennaa jechuudha. Hagam mancaatii bosonaa xiqqeessinee irraan jedhu akka addunyaatti illee ilaala inni sun erga nu mirkanaa'ee booda oolredii yeroo ammaatitti gara doolaari miiliyoona 40 mallattoon gaggeeffamee jira.
Obbo Gannaneen kaffaltiin kun yoom kaffalama waan jedhu ammatti ibsuu baatanus kaffaltii eegamu kana keessa uummanni naannoo bosonaa 75% isaa fi qaamonni dhuunfaa mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa akka isaaniif maluun kan fudhatan ta'a jedhanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Iloo Abbaabor Yaayyoorra.
Amma immoo wixata yeroo mara dhiyeessinu gara qophii ispoortiitti ceena. Waancaa Afrikaa 34 Ivory Coast keessatti gaggeeffamaa jiru irratti biyyoonni gurguddoon hedduun gara sadarkaa gatanii darbuutti otoo hin cayin hafaniiru. Shaampiyoonaa yeroo torbaa kataate Masriin tapha adabbiitiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo mo'attee carraa Waancaa Afrikaa argachuu keessaa ala taateetti. Haaluma walfakkaatuun gareen biyyoolessaa Giinii taphattoota 10 kan taphate Equatorial Guinea goli tokkoof duwwaadhaan injifachuudhaan gara marsaa ittaanutti darbeera. Taphattoota sanbata darban Nigerian tapha gatanii darbuu kana biyya Cameroon injifachuudhaan milkoofteetti. Gabaasa dabalataaf eebbisaa Naggasaa Stockholm, Sweden irraa.
Wanca Afrikaa bara 2023 irratti Demokiraatik Koongoon tapha ichibbaachisaa ta'een Masiriidhaan injifachuun dinqisiifannaa argamsiiseeraafi taphichi yeroo dabalataa booda 1-1 qixa kan xumurame yoo ta'u Demokiraatik Koongoo rukuttaa penaaltiidhaan kan injifatte. Addunyaa irratti sadarkaa 67ffaa irratti kan argamtu Demokiraatik Koongoon yeroo jalqabaafi taphataa ishee Meshak Eliyaan goolii galchuun dursa fudhatte. Haa ta'u malee boqonnaan osoo hin xumuramin Masiriin daftee rukuttaa dabbiitiin walqixxaatte. Yeroo dabalataatiin Masir miseensi garee isaanii keessaa tokko kaardii diimaan erga argate booda taphattoota 10 waliin taphachuu qabdi turte. Taphichi rukuttaa penaaltiitiin kan deeme yoo ta'u goolii eegaa Demokiraatik Koongoo Liyoonel Embaabseen rukuttaa injifannoo galchuun goolii 8-7 injifannoo biyya isaatiif mirkaneesseera. Masiriin dursaa garee ishee miidhame Mahammad Saalaa malee taphoota dorgommii kanarratti mirkaa'inaa malee xumurte. Akkuma tapha xumuraa bara 2021 Senegaal immoo waliin wal fakkaata. Abjuun Mahammad Saalaa Waancaa Afrikaa injifachuuf qabu ibidda bishaan lixxeessi jala taatetti. Diimokiraatik Koongoo gara nuusa xumuraattis darbuu ishee mirkaneeffatteetti. Masiriin tapha kanaafi tilmaama mo'annaa argachuu dandeesseetti. Salphaattis injifattee nuusa xumuraaf ni dabarti. Mahammad Saalaanis biyya isaa tapha xumuraaf kan darbitu yoo taanaan yoo miidhamarraa fayyeen ni taphata jedhamees eegamaa ture. Masiriin taphataa ishee Mohaammed Hamdiitti kaardii diimaadhaan dhabuun taphattoota 10 taphachuuf dirqamteetti. Dorgommii Waancaa Afrikaa Ivory Coast qopheeste kun biyyoota Afrikaa kaabaa fi milkaa'ina hin argamsiisneefi Aljeeriyaa, Tuuniziyaa fi Masiriin dorgommicha keessaa gamanumaan bahaniiru. Waancaa kan injifachuu dandeessi kan jedhamtu Morokoo qofatu taphicha keessatti hafe. Jimaata dhufu Istaadiyoomii Alaasaanee Otaaraa irratti Diimokiraatik Koongoon biyya Ikuwaatooriyaal Giinii mo'achuun darbite Giinii waliin taphatu. Tapha sanbata darbeetiin Naayijeeriyaan Waancaa Afrikaa bara 2023 Abiijaan irratti Kaameruuniin 2-0 injifachuun gara nuusa xumuraatti darbite. Naayijeeriyaa fi goolii lamaan Ademola Lukmaantu galche. Goolii jalqabaas boqonnaa daqiiqaa 9 dura galche. Viiktor Osimeeniin dogoggora goolii eegaa Kaameruun erga raawwateen booda Lukmaaniif goolii galchuuf mijeesseera. Lukmaan daqiiqaa 90ffaa irratti goolii 2ffaa galchuun injifannoo kana Naayijeeriyaaf mirkaneesseera. Kaameruun dorgommii bara 2021 irraa goolii galchaa olaanaa kan ture Viseent Abubakar jijjiiramee taphichatti seenus yaalii gooliif ta'u otoo hin yaaliin baheera. Naayijeeriyaan tapha nuusa xumuraa irratti Angoolaa waliin kan wal morkattu yoo ta'u Angoolaan Naamibiyaa 3-0 injifachuu dandeesseetti. Gareen lamaan jimaata dhufu Istaadiyoomii Filiiks Haafweet Booginii keessatti ni taphatu. Leenjisaan Kaameruun Rigbert Song erga gareen kun Waancaa Addunyaa bara 2023 dafee bahe booda dhiibbaa guddaa jalas jira. Pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Kaameruun Saamu'eel Ittoon hiriyaa garee isaa duranii tursiisuu yookaan gadhiisuu murteessuu qaba. Dorgommii kana hunda keessatti gurmaa'ina kan hin qabnes fakkaataniiru. Kaameruun seenaa milkaa'ina Naayijeeriyaa waliin taasisaniin guddaa qabdi. Garuu walga'iiwwan dhiyeenya kana taasisaniin Super Eagles olaantummaa qabaataniiru. Song Gomes leenjisummaa Kaameruun waliin taasiseen qeeqa isa mudachaa jira. Dorgommiiwwan kanaan dura irrattis akka hin milkoomne kan yaadatamudha. Leenjisaan Kaameruun gama isaatiin qeeqa isaarratti ka'u ilaalchisuudhaan yaada kenneen ani akka loltuuti haalota ulfaatu akkasiis nan jaaladha. Kontiraataas qaba. Boqonnaa fudhachuus nan barbaada. Murtee kamiyyuu fudhachuu koon dura yeroo gaas nan qabachuudhaan dubbateera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa Stockholm, Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitara irratti argachuu dandeessan. Imeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsi keessanuu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.